știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Cel care va comenta știrile acestei ediții este pastorul Marius Mitrache. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am găsit.
Astăzi vom vorbi despre intoleranță și formele ei. Formele ei, desigur, variind de la țară la țară și întotdeauna te uiți la contextul politico-religios și apar aspecte diferite. De exemplu, Andrew Brunson este un pastor american încarcerat pentru credința sa creștină în Turcia sub acuzația de terorism. E bine, el a fost dus în fața instanței luni 16 aprilie. Apoi vom comenta despre antisemitism care este în creștere în Europa Occidentală și continuă să crească. Ellen Hoffman de la Agenția Evrească a spus că mii de evrei se întorc în țara lor de baștină în Israel, iar există temeri serioase în Ungaria și Franța, în Europa Occidentală, cu privire la un nou val de antisemitism. Și nu în ultimul rând, o veste, zic eu, frumoasă, sau nu știu, o vom comenta, Malala este cea mai tânără câștigătoare a Premiului Nobel pentru Pace, iată, ea s-a întors de curând, pentru prima dată în Pakistan, la 6 ani de când, adolescentă fiind, a fost împușcată în cap de un militant taliban în urma campaniei pe care aceasta o purta pentru educarea femeilor. Așadar, ea s-a întors acasă și aceasta pare să fie o veste comentată ca fiind pozitiv. Încă o dată vă mulțumesc că sunteți aici și vă invit deocamdată să mergem în Turcia, unde, iată, un pastor american a fost dus în fața instanței pentru că a fost acuzat, mai exact, de terorism. Și este teribil ca un pastor să fie acuzat de terorism. Asta după foarte mulți ani în care a slujit intereselor creștine în această țară.
Acum vă dați seama că depinde și ce definiție oferim cuvântului terorist sau terorism, pentru că dacă ne gândim la începuturile creștinismului, și atunci Imperiul Roman acuza creștinismul de suminarea Imperiului și nu de puține ori creștinismul a fost folosit ca țapă ispășitor pentru multe lucruri. Însă, așa ca principiu, nu ar fi exclus ca un lider creștin să fie implicat în astfel de situații. Dar aici nu sunt dovezi clare în această privință.
Oricum, judecătorul a spus că procesul va continua până pe 7 mai și l-a trimis pe pastorul american înapoi în închisoare. După audiere, în loc să fie scos din închisoare, a fost trimis înapoi în închisoare, iar celula în care se află este proiectată pentru 8 prizonieri, însă în ea stau 22 de oameni. Ei bine, pastorul a fost audiat, așa cum spuneam, luni 16 aprilie și a făcut tot posibilul pentru a convinge instanța să-i redea libertatea. El riscă 35 de ani de închisoare. Nu am acționat niciodată împotriva Turciei, spune el. Iubesc țara aceasta, mă rog pentru Turcia de 25 de ani. Doresc ca adevărul să iasă la iveală, a declarat pastorul american Brunson instanței.
Acum trebuie să avem în vedere și contextul politic foarte instabil în această zonă. Să nu uităm că Turcia în prezent este într-o relație nu foarte bună nici cu Uniunea Europeană, nici cu Statele Unite. Mai mult decât atât, conflictul din Siria este un focar foarte serios în care Turcia este prezent, Rusia este prezentă și, mă rog, Statele Unite, Franța, Anglia, este un moment foarte, foarte tensionat. Și pe fondul acesta vă dați seama că orice ieșire din decor, chiar dacă un pastor, să spunem că a predicat, depinde și cât a fost implicat în ducerea Evangheliei, pentru că Turcia totuși are restricții în această privință, nu poți predica Evanghelia chiar așa deschis, deși este mai tolerantă față de multe state arabe, dar în același timp să nu uităm că este un regim majoritar musulman acolo și nu poți să faci orice. Pe fondul de tensiune de politică externă, mi-am dat seama că acum acest caz poate fi speculat și pot să fie inventate sau pot să fie interpretate greșit foarte multe gesturi în ceea ce privește Evanghelia, astfel încât acest om să fie acuzat că subminează guvernul.
Vă pot spune că rechizitoriul are 62 de pagini și pastorul este acuzat de comiterea unui act de terorism prin răspândirea Evangheliei în țara majoritar musulmană. Turcia consideră că evangelizarea este un act de terorism. Nu au dovezi concrete, se pare, despre faptul că pastorul Branson a comis vreo infracțiune. Faptul că el este creștin și, în mod special, pastor creștin, este factorul principal pentru care este asociat cu terorismul. El, pastorul american, a declarat că nu acceptă acuzațiile, citez, nu acceptă acuzațiile care mi se aduc, nu am fost niciodată implicat în activități ilegale.
Și subiecte, am spus la început, este foarte important să știm cum definim terorismul. Dacă, de exemplu, activitățile pe care lumea creștină, în general, le califică teroriste, ce fac radicalii islamici, aceștia le consideră acte religioase. Ceea ce noi considerăm că este un act religios și legitim, predicarea Evangheliei, în țările musulmane, este privit ca act terorist. Adică pastorul consideră că el nu a comis terorism pentru că el gândește terorismul în anumiți termeni. Dar dacă în Turcia evanghelizarea în sine este privită ca terorism, tu când vii pe teritoriul Turciei și ei văd că ocupați atât de pastori, ce motiv ai avea în afară de turism? Ce motive avea să fii prezent în Turcia, să stai și multă vreme, decât să faci evanghelizare? Și normal că e suspect. De aceea foarte mulți creștini când pleacă...
Bine, n-am putea acuza lucrul acesta, pentru că acest pastor practic își însușește
mandatul.
Asta-i problema. De altă parte, nimeni nu poate să stea, nu-i așa, inofensiv. Iată, ambasadorul Statelor Unite pentru libertate religioasă internațională, este vorba de Sam Brownback, el a participat la proces și a declarat că administrația Trump va continua să lupte pentru eliberarea pastorului. Iată ce spune el: suntem profund îngrijorați de acest caz, suntem convinși că pastorul Andrew Brownson este nevinovat, sperăm ca sistemul judiciar să-și dea seama de acest lucru, iar pastorul să fie eliberat cât mai curând. Este bine pentru că se intervine la acest nivel. Așa cum spuneți, este vorba de o asumare de mandat, dar este nefiresc.
Știți ce mă deranjează? Și de mulți ani nu sunt împăcat cu această diferență de abordare în țările europene. Creștine, musulmani și toate minoritățile religioase se bucură de exprimarea liberă a credinței lor, chiar în spații publice. Și dacă ne gândim chiar în România, să spunem, musulmanii au moscheile lor, au libertatea să-și exprime dorința, să participe la simpozioane, să aibă întâlniri publice. De ce nu oferă și aceeași libertate, și vorbim de Turcia, vorbim de țară care se află în spațiul Uniunii Europene și a asumat acest lucru? Să fie membru a UE, când ești membru a Uniunii Europene, îți asumi toate valorile și libertățile necesare. Ori acest gest al Turciei încalcă foarte clar drepturile omului pe care și le-a asumat când a aderat la UE. Ori în această privință e greu să răspunzi cu aceeași monedă, adică să restrângi libertățile musulmanilor în Europa. Dar aici ar trebui să fie o presiune la nivelul mondial, practic, ca libertățile pe care ele au în țara noastră sau în America să le aibă și cetățeanul american în țara lor. Adică tu îți promovezi credința în țara mea și eu am dreptul să-mi promovez credința în țara ta. Dar aici este o metodă foarte necinstită din partea multor țări musulmane, aceea de a pretinde libertate și exprimare liberă în țările occidentale, dar de a nu permite în țara lor să ai libertate ca și creștin. Ori această dublu standard arată totuși o inconsecvență gravă.
Potrivit avocatului turc care îl reprezintă pe pastorul american, Turcia a recurs la mărturiile false ale unor martori anonimi, afirmând în raportul recent de interogare. Aceasta este una dintre acele operațiuni la care am asistat cu toții în multe investigații ale sistemului judiciar al Turciei, cu date digitale falsificate și declarații ale unor martori anonimi. Vedem clar că o operațiune similară a fost deja inițiată împotriva clientului meu, a spus avocatul.
Este evident, pentru că acum Turcia sau guvernul nu poate să vină cu argumentul evanghelizării ca fiind terorist, pentru că este afară orice discuții și sunt fabricate scenarii care să se prize pe conceptul de terorism așa cum este perceput la nivel general, astfel încât omul să fie incriminat. E clar că a deranjat pe cineva într-un fel anume, vreun lider, un cleric ceva, astfel încât și un cleric care are clar are
puterea necesară.
Puterea necesară.
Da, nu știm exact, știrea nu ne spune lucrul acesta,
dar este trist.
Este trist și că vorbim despre intoleranță astăzi.
Aici nu vorbim doar de Irak, nu vorbim de Siria, vorbim de Turcia, care, repet, este membră a Uniunii Europene. Adică ți-a asumat niște valori, ești obligată să le respecti. Nu vrei, atunci fă gestul de a ieși din Uniunea Europeană, dar nu face, pentru că are nevoie de piață liberă și lucrul acesta ar avea consecințe la nivelul comerțului, turismului și mai departe.
Vom vedea cum va decurge acest proces. Mai departe avem un subiect legat de antisemitismul, care este, se pare, în creștere în Europa Occidentală și continuă, da, spun, să crească, iar cel care își manifestă îngrijorarea este Alan Hoffman de la Agenția Evreiască, care a spus că mii de evrei în acest context se întorc în țara lor de baștină în Israel. Există temeri în Ungaria, în Franța, în Europa Occidentală cu privire la un nou val de antisemitism. Cred că vor veni mai mulți evrei în Israel, a spus el. Cred că unul dintre cele mai mari bunuri pentru Israel este susținerea din partea creștinilor din întreaga lume care cred în Israel în împlinirea profeției biblice. Iată, apar date în declarație puțin interesante care ar trebui cumva comentate.
Da, dacă ne uităm la situația politică din Europa și nu doar din Europa, observăm o creștere alarmantă a a spiritului acesta radical, extremist, mai mult extremă dreaptă, și nu doar în Ungaria. Vedem acest lucru și în Germania, vedem acest lucru și în Spania și oriunde ne uităm, cel puțin ultimele alegeri din Ungaria, de exemplu, unde Victor Orban a obținut iarăși un procent destul de mare, surprinzător de mare, mai ales că el a fost în clinciuri mereu cu liderii europeni. Dar nu doar împotriva, adică n-aș limita la antisemitism aceste tendințe radicale, ci împotriva minorităților și sunt consecințe, dacă ne gândim, normale. În general, în perioada de criză apar astfel de tendințe. Dacă studiem bine cumva jocurile politice, descoperim că atunci când apare o perioadă de criză serioasă, întâi au loc partidele socialiste. Dom'le, populația este în primul rând și apoi când aceste măsuri populare sunt insuficiente, apar partidele extreme care pun accent foarte mult pe naționalism. Gândiți-vă, sunt foarte multe lucruri, vorbim de invazia musulmană în teritorii. Foarte multe țări, cum ar fi Ungaria, au refuzat să primească astfel de refugiați care, ca o paranteză, aveau tot dreptul să primească loc pentru că fugeau de nenorocirea din Siria, de exemplu, dacă vorbim de sirieni. N-aș asocia neapărat creșterea antisemitismului cu, creșterea procentului de musulmani din Europa, deși dacă ne uităm în Germania, în Franța, sunt foarte mulți musulmani.
Nu știu, ar trebui căutat un răspuns din punctul acesta de vedere, mai ales că vorbim despre 27.000 de evrei, conform Biroului Central de Statistică a Israelului. Evrei care s-au întors în Israel în 2017, majoritatea dintre ei au plecat din Europa, o Europa creștină.
Da, da, acum trebuie văzut.
Și care, deci ei spun că simt acest val de antisemitism.
Păi, asta în fiecare caz în parte ar trebui luat și să spună care au fost cauzele principale pentru care au plecat în Israel. Dacă există un curent într-adevăr și o tendință clar antisemită, ar trebui ca Europa să spună multe semne de întrebare, pentru că dacă se întâmplă sau are loc o creștere a radicalismului și a extremei drepte în Europa, să nu uităm totuși de Hitler, să nu uităm de Mussolini și de partide de extremă dreapta care au creat în Europa un curent foarte serios și ceea ce a dus la al doilea război mondial. Adică nu cred că Europa își dorește să se ajungă la așa ceva, pentru că odată cu ridicarea acestui curent radicalist apar și legislații. Să nu uităm, în Ungaria Soros a fost...
Nu ar putea fi la 27.000 de oameni un simțământ subiectiv. Probabil că oamenii aceștia au anumite experiențe și în urma acestor experiențe se simt în siguranță întorcându-se în Israel.
Da, te-ai văzut, dacă și, de exemplu, românii plecați în afara țării, ei ce simt atunci când sunt marginalizați într-un fel sau altul? Ei simt o puternică tendință antiromânească și sunt destul de mult. Și în Franța au fost câteva cazuri chiar mediatizate antiromânești și în Anglia, multe lucruri nedrepte. Și întrebarea mea ar fi, trebuie să fie un studiu, dacă atitudinile antisemite sunt mai multe decât cele antiromânești, eu știu, anti-etnia romă sau anti, eu știu, Maroc și alte lucruri. Adică, dacă vorbim de un antisemitism clar, înseamnă că Europa a uitat foarte, foarte repede ce s-a întâmplat în vremea lui Hitler. Și acest lucru mă sperie. Dacă că n-au trecut foarte mulți ani să uiți din tot așa ceva, mi se pare foarte, foarte repede. Dar eu cred că trebuie un studiu mult mai amplu și să vedem în ce măsură vorbim doar de antisemitism și nu doar de o creștere a radicalismului care se manifestă față de toate minoritățile religioase și etnice din Europa, aici Ungaria.
Da, vă reamintim, vorbim astăzi despre intoleranță și formele ei. Mergem în Pakistan de data aceasta, unde Malala, cea mai tânără câștigătoare a Premiului Nobel pentru Pace, s-a întors pentru prima dată în Pakistan la 6 ani distanță, de când această adolescentă, atunci era adolescentă, acum este o tânără, a fost împușcată în cap de un militant taliban în urma campaniei pe care aceasta o purta pentru educarea femeilor. În ultimii 5 ani, spune ea, am tot visat să mă întorc acasă, să mă întorc în țara mea. În sfârșit sunt acasă, a declarat fericită Malala. Televiziunea locală a arătat-o cu părinții ei la aeroportul internațional din Pakistan, de unde a plecat într-un convoi de aproape 15 vehicule, multe dintre ele ale poliției, puternic de altfel înarmate. Da, este într-adevăr o întoarcere așteptată. Presa a fost întotdeauna poziționată și foarte atentă cu această inițial adolescentă, acum o tânără, care, iată, a reușit să câștige un premiu, Premiul Nobel pentru Pace, într-un context însă, desigur, trist, aș zice.
Pakistanul este una dintre țările destul de conservatoare pe plan religios. Adică islamul, mai ales cel radical, spune destul de mult cuvântul și deși acest demers al acestei tinere a fost un succes dacă ne gândim în zona mediatică, iar premiul Nobel pe care l-a primit pentru pace arată și aprecierea de care s-a bucurat din partea comunității mondiale, în același timp eu mă îndoiesc că va avea foarte mult impact în Pakistan.
Da.
Cu un premiu nu se face primăvară, ca o floare nu se face, adică da, e semnificativ premiul, e clar că întoarcerea ei în Pakistan, bine, temporar, ea nu va rămâne acolo, sigur, e simbolică pentru că vrea să transmită, să încurajeze, eu știu, acest demers de emancipare a Pakistanului și de obținerea dreptului pentru femei să aibă dreptul la educație.
În apropo de reacții, întoarcerea ei a strânit un val de reacții puternice în presă. Pe de o parte, venirea ei a fost aplaudată ca fiind un act de curaj, iar pe de altă parte a fost interpretată ca o încercare de a crea tulburări și disensiuni. Deși în plan internațional este laureată a premiului Nobel și a devenit un simbol pentru drepturile omului, e bine, ea este văzută ca un etalon pentru educația fetelor în Pakistan. Opiniile totuși sunt împărțite când vine vorba de ideea aceasta de etalon pentru educația fetelor din Pakistan. Unii conservatori o consideră agent al Occidentului care are misiunea de a face de rușine Pakistanul. Vedeți cât de împărțite sunt părerile.
Da, adică știți, asta e spiritul extremismului. În momentul în care cineva îți rezistă ani de zile și nu ai succes într-un demers, orice acest gest se pare că are în spate o întreagă echipă de luptători care încearcă să te submineze. Pur și simplu acești lideri radicali nu-și dau seama că prin religia aceasta radicală ei îndepărtează sau taie sau suprimă dreptul legitim al unui om de a avea parte de educație, cel puțin dacă vorbim de educație. Adică această fată nu și-a dorit altceva decât educație. Dar normal că într-o societate radicală, extremistă, totalitară, ai nevoie de oameni ignoranți pe care să-i poți controla. Gândiți-vă la perioada comunistă. deși aveam școală, oamenii intelectuali nu erau tolerați pentru că puteau trezi conștiințele mai multor oameni. Ai nevoie de a limita informația astfel încât să poți să controlezi. Și vă dați seama că ideea de educație în sine este percepută ca fiind un demers occidental și un demers de subminare a autorității religioase și adică cum, în ce fel ar face de rușine Pakistanul? Ce mult ar face de rușine acel gest prin care un militant taliban a încercat să o puște. Deci talibanismul ar fi cumva pus la colț, dar nu Pakistanul. Pakistanul înseamnă mai mult decât talibanism, dar se încearcă pur și simplu detonarea unei situații concrete sociale în zona spațiului religios. Ori educația nu are treabă cu religia. Educația trebuie să fie neutră. Ori observați că...
Oricum, purtătorul de cuvânt al biroului pentru străini, Mohammad Faisal, a salutat-o pe Malala și a spus, este una dintre fiicele noastre tinere și strălucitoare, iar pakistanezii ar trebui să o respecte. Întoarcerea ei acasă este o evoluție pozitivă. Ea se va întâlni, spunea el la momentul acela, cu mai multe personalități, însă este adevărat, itinerariul ei nu a fost dezvăluit din motive, desigur, de securitate. În cadrul unei ceremonii organizate la cabinetul premierului, Malala a declarat că va continua lupta pentru educația fetelor din Pakistan. Premierul a lăudat-o, spunând că este fericit să o primească acasă. Observați, deci, politicienii și-au făcut datoria. Ministrul de informații al Pakistanului și înalți oficiali guvernamentali au fost de asemenea prezent la reuniune. Liderul opoziției, Imran Khan, a declarat că întoarcerea Malalei este un semn al înfrângerii extremismului din țara lor. Asta este ce se întâmplă când există intoleranță, există și multă politică, există și multă dorință de a se realiza și să reputa victorii în zona aceasta. Rămâne de văzut ce se va întâmpla practic cu Malala.
Bine, nu pot să cred
și cu efortul ei.
O țară precum e Pakistanul nu ar putea să pună la colț extremismul dacă și-ar dori, așa cum se întâmplă și în Siria și în alte părți sau cu ISIS sau cu Boko Haram, dar temerea mea este că sunt mulți lideri politici care, deși se prezintă ca fiind moderați, ca fiind toleranți, totuși în culise fac anumite jocuri, nu vreau să fiu conspiraționist, dar altfel nu-mi explic de ce, totuși încă există aceste grupări care de nimeni nu sunt dorite în mod oficial, dar ele sunt alimentate cu arme, cu bani. De unde?
Încă suntem departe de a fi într-o lume liniștită, nu? Iată, un pastor american este acuzat în modul cel mai ciudat de terorism doar pentru că activitatea sa în această țară este considerată sau pusă pe plan de egalitate cu terorismul. Iată, am vorbit despre un pronunțat val de antisemitism în Europa și reîntoarcerea 27.000 de evrei în țara lor. Iar Malala, care a suferit fizic în primul rând, se reîntoarce în Pakistan. Așa cum spuneam, intoleranța îmbracă multe forme, iar lumea în care trăim este departe de a fi o lume sigură sau o lume care iubește, având în vedere că este totuși o lume religioasă, indiferent de culoarea pe care o îmbracă. Ești creștin, musulman, orice ai fi.
Religia poate fi foarte frumoasă atunci când are în vedere dragostea față de aproapele, dar poate fi insuportabil atunci când nu este...
Observați, avem organizații pentru pace, avem organizații mondiale care luptă pentru libertăți religioase și totuși avem în continuare știri de genul acesta.
Da, pentru că la firul ierbii aceste organizații nu au putere. Dacă omul nu este schimbat, dacă firea nu este schimbată și rămâne același om cu fire pământească, păcătoasă, acesta nu poate decât să facă rău celui de lângă el.
Viitorul sună bine pentru lumea religioasă în contextul
acest
acesta
context
sau cum
nu
vi se
sună
pare?
Deloc bine, deși declarațiile oficiale sunt spre bine, la nivel oficial liderii discută frumos, întâlniri oficiale frumoase, dar la nivelul local observăm aceste derapaje pe care se pare că marii lideri nu le pot suprima la un moment dat.
Da, eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!